Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Speriatura cu anularea buletinelor românești a trecut, însă a scos la lumină lucruri noi despre practica obținerii identității în țara membră a Uniunii Europene de peste Prut. Cum au reacționat autoritățile moldovene la amenințarea unui nou conflict regional?
Se spune cetățenilor să se informeze foarte bine și din surse sigure, fiindcă circulă informații neverificate.
Dicționar european astăzi despre serviciul militar în diferite țări europene. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica ANRE a aprobat majorarea cu aproximativ 37% a tarifului la gaz pentru populație de la 1 ianuarie. Cetățenii achită 15,18 lei pentru metru cub de gaz, cu aproximativ 40 de bani mai puțin însă decât calculele prezentate de Moldova Gaz. Guvernul a anunțat că tariful pentru primii 150 de metri cub de gaz achitați de cetățeni vor rămâne la cel vechi, și anume de 6,8 lei pentru primii 50 de metri cub și 7,9 lei pentru următorii 100. Diferența fiind achitată din bugetul de stat. Restul consumului va fi însă achitat la prețul majorat și aprobat acum de ANRE. Tarifele interne au fost deja dublate în lunile noiembrie-decembrie 2021 după încheierea noului acord pe 5 ani cu Gazprom, ajungând în luna ianuarie la aproape 10,20 de lei în cazul consumatorilor casnici. Acum prețul s-a majorat. Prețul gazului importat de la Gazprom a crescut în ianuarie cu 200 de dolari pe 1000 de metri cub, ajungând acum la 646 de dolari. Ministerul Mediului de la Chișinău a explicat că scrisoarea adresată Comisiei Europene, care menționează reluarea exportului deșeurilor de metal feros către Republica Moldova, este o simplă rectificare a unei greșeli intervenite cu 2 ani în urmă în lista întocmită de Uniunea Europeană, o șansă de a repune legislația europeană în concordanță cu cea autohtonă. Prim-ministra Natalia Gavrilță, dar și executivul în general, se confruntă în aceste zile cu un val de critici, că ar fi cerut o derogare de la instituțiile Uniunii Europene ce vizează importul metalelor uzate în Republica Moldova. Principalul beneficiar al acestei măsuri ar fi uzina metalurgică de la Râbnița de peste Nistru, necontrolată de autoritățile constituționale. În prima fază, șefa guvernului a explicat că, citez, a acționat conform interesului național care prevede protejarea pieței și crearea de oportunități în Republica Moldova. Statele Unite au cerut din nou Rusiei să-și retragă trupele de la granițele Ucrainei pe fondul temerilor crescânde că Moscova se pregătește să invadeze din nou țara vecină. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, a declarat astăzi că Washington îl așteaptă acum răspunsul Rusiei la propunerile sale scrise privind modul cum ar putea fi soluționată diplomatic actuala criză. În opinia lui Sullivan, diplomația este singura soluție, dar a avertizat că această cale nu poate fi urmată decât dacă Rusia începe să-și retragă forțele militare masate în apropierea granței cu Ucraina. Dacă pun un pistol pe masă, dar spun că vin cu intenții pașnice, asta este de fapt o amenințare, a spus Sullivan într-o conferință de presă online. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său francez Emmanuel Macron că răspunsurile Statelor Unite și ale NATO la cererile Moscovei de garanții de securitate au ignorat preocupările fundamentale ale Kremlinului. Potrivit interpretării date de Kremlin discuții telefonice dintre cei doi lideri de vineri 28 ianuarie, Putin a precizat că partea rusă va studia cu atenție răspunsurile scrise, după care va decide asupra acțiunilor ulterioare. Rusia cere garanții de securitate din partea Occidentului în schimbul detenționării situației de la granița cu Ucraina, unde, potrivit estimărilor occidentale, a concentrat peste 100.000 de soldați și echipament militar. Pe de altă parte, prin ministrul de externe Sergei Lavrov, Rusia a transmis tot astăzi vineri poate cel mai puternic semnal de până acum că ar fi totuși dispusă să negocieze pe baza propunerilor de securitate făcute miercuri de Statele Unite mai degrabă decât de cele înaintate de NATO. Într-un interviu radiodifuzat, Lavrov a ținut să precizeze: dacă depinde de Rusia, nu va fi război. Nu vrem războaie, dar nici nu vom permite ca interesele noastre să fie călcate în picioare, să fie ignorate, a mai declarat ministrul de externe rus. Pe de altă parte, tot astăzi, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că alianța militară occidentală este gata să-și intensifice prezența în Europa de Est, pentru a da un semnal clar Moscovei că este decisă să-și protejeze flancul estic. În 21 din 27 de state ale Uniunii Europene există un salariu minim pe economie, cele mai mici fiind, în 2021, în țările central și este europene, începând cu Bulgaria, 332 de euro și România, 515 euro, arată ultimele date Eurostat. În Slovenia și Spania, salariile minime depășesc ușor 1000 de euro pe lună, iar cele mai mari salarii minime pe economie sunt în 6 țări din nord-vestul Uniunii Europene, unde depășesc pragul de 1500 de euro pe lună. Între țările cu aceste salarii minime se numără Franța, Germania, Irlanda și mai ales Luxemburgul, cu un salariu minim pe economie de peste 2250 de euro.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Săptămâna aceasta, autoritățile României au dat asigurări că n-au de gând să anuleze buletinele de identitate românești ale moldovenilor, chiar dacă știu de practica înscrierii fictive a lor cu domiciliul peste Prut, uneori cu sutele sau miile chiar la aceeași adresă. Oficial guvernamental de la București au spus că sâmburele de adevăr din zvonul care a făcut valuri în Moldova este că doresc să radieze din buletinul de identitate adresa, aliniindu-se astfel la practica europeană. Știrea despre anularea buletinelor, chiar dacă a fost infirmată, a readus totuși în discuție metodele curioase, dacă nu ilegale neapărat, prin care unii încearcă să intre în posesia actelor de identitate românești. Liliana Barbaroșe.
În Republica Moldova ar putea fi mii, poate chiar zeci sau sute de mii de oameni care odată cu redobândirea cetățeniei române au solicitat statului român și un buletin de identitate intern pe lângă sau în loc de un pașaport. Pentru că se oferă doar odată cu dovada unui domiciliu permanent în România, ceea ce cei mai mulți dintre basarabieni firește nu au, s-a apelat la vize de reședință temporare, care nu s-au radiat însă odată cu expirarea și din registrele românești de evidență a cetățenilor, iar fenomenul a luat în timp diverse forme, de exemplu cea a unor sate fantomă cu mulți votanți pe hârtie, care însă nu au ajuns niciodată la o urnă de vot în România. Când autoritățile române au anunțat acum două săptămâni că vor să pună în ordine lucrurile în registre, deținătorii din Moldova de cărți de identitate românești s-au simțit amenințați. Europa Liberă i-a căutat pe unii dintre ei ca să-i întrebe ce motive au avut însă să fenteze legea. Din răspunsuri am dedus trei categorii de motive. Prestări sociale mai atractive în România, accesarea mai ușoară a studiilor universitare în Uniunea Europeană și planuri de viitor legate de trai. Elena, locuitoarea unui sat din apropiere de Chișinău, spune că ceea ce a contat pentru ea, mama doi copii, a fost alocația pentru îngrijirea copiilor minori.
Pe vremea aceea, alocația unui copil până la 2 ani era de 311 roni, cam 1250 de lei de ai noștri. La copiii de la vârsta de 2-18 ani era de 156 de roni, aproximativ 600 de lei de ai noștri.
Alexandra Ceri, cu un fiu de 12 ani, povestește la rândul ei că, fiind profesoară școlară, deci cu venituri modeste, a fost și ea interesată în primul rând de această alocație, atunci când a decis, chiar în urmă cu două zile, să meargă la București pentru a-și comanda buletine sie și băiatului ei.
Poate că este rușinos să spun nefolosind de alocație, dar fiind un copil cu cetățenie română, eu cred că ar trebui să beneficieze și el de toate drepturile unui copil român.
Un alt motiv pe care l-am auzit de la un grup numeros de interlocutori, toți ei studenți basarabeni din Occident, e cel al accesului facilitat la studii. Chiar dacă atât pașaportul, cât și buletinul românesc funcționează aproape identic la înscrierea într-o universitate din Uniunea Europeană, diferența o face uneori funcție de țară, eligibilitatea pentru taxe reduse.
În momentul că e cetățean european, iată, datorită la asta, noi nu plătim învățătura în Danemarca. Restul noi plătim traiul, mâncarea, mă rog.
Ne-a spus Victor, tatăl unei tinere cu buletin românesc din Moldova, care a devenit în urmă cu 2 ani student a unei universități din Danemarca.
Am dorit să trecem cu traiul mai aproape de copii, să ne angajăm la muncă în București. Am avut nevoie de înscriere în București. Am fost nevoiți să ne facem buletinul românesc, numai de motive de aranjare la muncă. Nu ne s-au potrivit visele de acasă cu cele de peste hotare și ne-am reîntors în Moldova și am rămas cu buletinele românești.
Spune la rândul ei Ninel Caimacan, al cărei fiu și fiică, absolvenții ai unor facultăți medicale, au ales să muncească la București. Există și cazuri mai speciale, ca cel al lui Vitalie, angajat al unei companii românești, dar care a decis să rămână cu familia în Republica Moldova.
M-am angajat în România în baza pașaportului de călătorie în străinătate al României. După 2 ani după ce m-am angajat, mi-a făcut și buletin cu adresă în Iași. Evident, ca și în toate țările, îți ai anumite protecții sociale, da? Pe care, dacă un pașaport străin, nu prea ai cum să beneficiezi de ea. Teoretic, nu-ți poți lua un concediu medical, pentru că concediu medical ți-l dă medicul în baza unei reședințe. Eu cred că n-ar fi o problemă și probabil ar fi să facă ordine. Eu, de exemplu, nu mă simt în siguranță având o adresă unde nu am mers niciodată. Pentru că s-ar putea să primesc ceva scrisori de la unele autorități care să mă informeze despre anumite chestii și mă informează pe o adresă pe care eu am declarat-o. Însă, practic, eu cred că nu voi vedea niciodată acele scrisori și asta nu este bine. Ce mi-aș dori însă de la autorități? Să ia în considerație situațiile noastre, pentru că, mai ales acum cu home office-ul sau telemunca, putem să lucrăm din orice colț al lumii. Și atunci eu mi-aș dori să declar, uite, sunt cetățean român, vreau să lucrez în România, pot să lucrez la distanță, dar mă aflu pe teritoriul Republicii Moldova sau în Statele Unite sau în Europa și să avem un raport de muncă transparent.
Un argument financiar, deși aparent neînsemnat, dar care contează totuși, e cel al costurilor mai reduse. În cazul unui buletin, taxele cu care operează statul român sunt modice, pe când cele pentru eliberarea unui pașaport sunt mai mari, echivalent în cazul unor moldoveni chiar cu un salariu de o lună. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri, de retrospectivă a săptămânii moldovene, Diana Răileanu s-a oprit de data aceasta asupra unui singur subiect, însă cu mare greutate în discuția publică, anume temerile de izbucnirea unui nou conflict armat între Rusia și Ucraina.
Șefa statului Maia Sandu a dat asigurări că la Chișinău este luat în calcul scenariul unui posibil conflict militar în țara vecină Ucraina. Ea a precizat că sunt actualizate protocoalele pentru orice situații, inclusiv cu faze active în regiunea transnistreană. Într-un interviu pentru postul de televiziune TV8, președinta Maia Sandu le-a transmis cetățenilor să se informeze din surse credibile, dar și să nu fie panicați, pentru că, citez, există în continuare șansa unei soluții diplomatice, am încheiat citatul. Comentatorul politic Nicolae Negru crede că nu întâmplător autoritățile statului insistă pe informarea corectă a cetățenilor, ori spațiul public abundă în știri false în ce privește un posibil conflict între Rusia și Ucraina.
Se spune cetățenilor să se informeze foarte bine și din surse sigure, fiindcă circulă informații neverificate. Dacă ne uităm ce spune, de exemplu, din Rusia, păi ar ieși că este sursa tuturor relilor, Ucraina și Occidentul. Cetățenii care se informează doar dintr-o singură sursă nu fac bine, fiindcă acea sursă ar putea fi toxică. Că nu trebuie să panicăm, iarăși e logic, fiindcă dacă panicăm, ne pierdem luciditatea și nu acționăm așa cum trebuie și desigur că trebuie să ne spunem și noi punctul de vedere în această criză geopolitică. Chiar dacă Republica Moldova este un stat mic, suntem nemijlocit interesați. Un război, dacă izbucnește în Ucraina, s-ar putea să nu se oprească la Nistru, s-ar putea să treacă și peste Nistru.
Ținând cont de modul în care evoluează lucrurile în țara vecină, șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavrilii, a lăsat să se înțeleagă că în următoarele ședințe ale executivului va fi propusă rectificarea bugetului pentru alocarea mai multor surse armatei naționale. Într-un interviu pentru Radio Moldova, Natalia Gavrilița a declarat că regretă tensiunile crescând în regiunea Ucrainei, dar că există anumite riscuri regionale pe care Republica Moldova nu le poate evita, mai ales că, citez, în stânga Nistrului e un regim ce nu se subordonează autorităților constituționale. regionale. Am încheiat citatul. Politologul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul consideră decizia guvernanților justă, dar probabil cam întârziată.
Trebuie să înțelegem că neutralitatea costă. Adică dacă ești neutră, asta înseamnă că în cazul în care apar anumite probleme, ești pe cont propriu, dacă nu faci parte într-o organizație anumită militară. În modul fi neutră și fiind într-o parte a lumii foarte zbuciumat, trebuie să dezvolte sectorul de apărare. Acum, problema care este? Acest sector al apărării a fost, practic, trecut cu vederea pe parcursul anilor de la independență. Și de asta, chiar dacă va crește într-o perioadă, acum anul ăsta, nu cred că va fi un salt foarte important, fiindcă asta nu va reuși să acopere, da, toate neajunsurile care sunt acum în raport cu Armata Națională.
A precizat politologul Institutului Viitorul Veceslav Berbeca. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, din care veți afla ce cred despre crize și reforme oamenii din Cornova Ungheni.
Cândva spune așa, Solnișnea Moldova, dar amunde e? Nu-i nici un viitor. E tare greu de trăit, mai ales lumea de la sat, e tare greu. Tragem nădejde și mai gine, dar numai cu nădejde rămânem.
De ce numai cu nădejde. Acest viitor mai bun?
De locuri de lucru. Și este nu ca și măcar cât de cât plătite. Tăți scunchești bunoare și benzină și tătul tăt, tăt scunchești producțiile, ia ca și pâinea să o scunchești, tătul tăt să o scuncheță. Dar locuri de muncă nici ca cum. Numai cât ca să ne ducem peste hotare. Soțul într-o parte, soția în altă parte, aia asta nu e viață, e distrugeri de familii.
Reforma și cum înțelege cetățeanul să fie acceptată reforma, să se implice, să nu trăiască marea dezamăgire că reforma este doar un cuvânt de ocară și nu o reformă care să aducă prosperitate și bunăstare cetățeanului. Iată, pentru dumneavoastră, cât de mult contează să fie promovate reforme și care ar fi cele mai importante?
Prima reformă este stop corupție, că din păcate pe ușă, pe loc scrie stop corupție, dar...
Nu dați mită?
Nu dați mită, da, dar situația nu este chiar așa. Realitatea este mult mai dură.
Pentru dumneavoastră contează încotro Moldova mai aproape de est, mai aproape de vest și dacă vectorul politicii externe este și el decisiv pentru ziua de mâine a statului.
Da. Pentru mine, integrarea europeană pe moment înseamnă o soluție, lucru mai bine plătit, salarii.
Dar o relație bună cu Rusia, cum ar trebui să o clădească, să o dezvolte Republica Moldova?
Trebuie să trăim bine cu toți vecinii din prejur, așa și cu Rusia.
Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o discuție cu Alexandru Postică și Ion Boțan despre dreptul la protest și regulile protestului.
După un șir de proteste pe care l-am avut în 2002 legate de probleme etnolingvistice, protestele pe care le-am avut în 2003 privind memorandumul COSAC, alte proteste chiar a unor persoane individuale, ne-au învățat să respectăm drepturile omului și chiar dacă în perioada guvernării Partidului Comuniștilor a fost adoptată această lege, asta e un indicator că societatea noastră a evoluat.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
În ultimele decenii, în majoritatea democrațiilor occidentale, s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie. Nu însă într-un caz aparte cum e Elveția, unde funcționează conceptul de armată a cetățenilor, în care fiecare cetățean poate fi teoretic mobilizat în caz de nevoie. Puține sunt celelalte țări europene unde se mai practică recrutarea, care de altfel poate fi întotdeauna înlocuită printr-un serviciu civil, în general cu câteva luni mai lung. Țările care mai recrutează sunt Austria, Grecia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Lituania și parțial, mai mult ca un test, în Suedia. Germania a suprimat serviciul militar obligatoriu în 2011, însă în mod legal serviciul poate fi teoretic reintrodus oricând. Chiar și în Franța, Emmanuel Macron a spart un tabu lansând ca un test ideea reintroducerii serviciului militar. Și România încearcă să testeze un asemenea plan. În luna mai anul trecut, Ministerul Apărării din România își făcea cunoscut proiectul de strategie militară și, printre alte reforme propuse, prevedea reintroducerea serviciului de militar voluntar în termen. Asta nu este neapărat ceva nou. În Franța, Emmanuel Macron a evocat recent posibilitatea reintroducerii sub o formă sau alta a serviciului militar. Toate aceste chestiuni redevin de actualitate deoarece, după entuziasmul primului deceniu de după căderea comunismului, când țările din întreaga Europa au început să-și reducă efectivele și să anuleze serviciul militar obligatoriu, revine acum ca o evidență necesitatea păstrării unui număr suficient de militari în uniformă, în permanență. Ideea că tehnologia ar fi suficientă a fost o modă trecătoare. E drept, cu excepția unor țări precum Elveția sau Israelul, unde serviciul militar obligatoriu nu s-a întrerupt niciodată și ține de identitatea națională. Puține sunt însă azi țările în Europa care nu au trecut la o armată de profesie, eliminând recrutarea, uneori chiar precum protestează NATO, cu riscul de a reduce capacitatea de apărare a țării, cum e cazul în Marea Britanie. În ultima vreme, o mare dezbatere în Parlamentul Britanic l-a opus pe șeful opoziției laburiste, Keir Starmer, șefului guvernului, Boris Johnson, acesta trebuind să răspundă întrebării de ce reduce forțele armate cu încă 10.000 de oameni, făcând ca totalul forțelor terestre britanice să scadă la doar 72.000 de oameni, cel mai coborât nivel din ultimii 300 de ani. Efective atât de reduse înseamnă că Marea Britanie sau Anglia, în cazul scindării, n-ar mai fi capabilă să facă față la două conflicte simultan. Chiar și acum, voci din cadrul ierarhiei armatei Marii Britanii, putere nucleară legală, atrag atenția politicienilor că, în condițiile în care Londra trebuie uneori să mențină trupe în puncte de conflict simultan, cum au fost Afganistanul și Irakul, capacitatea de reacție în fața unei ipotetice agresiuni rusești în Europa de Est ar fi atunci extrem de redusă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București cuprinde astăzi și teme moldovene, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Mădălin Necșuțu publică pe site-ul veridica.ro o scurtă retrospectivă a anului 2021 în Republica Moldova. Simplificând, se poate spune că totul este văzut în crescendo până la contractul semnat de vicepremierul Andrei Spânu cu Gazprom. Contractul, cităm, netransparent și la un preț mare, a fost poate primul semn de limitare al avântului politic al actualei guvernări, care a fost readusă rapid cu picioarele pe pământ de instrumentele de șantaj și presiune din arsenalul Moscovei, scrie Necșuțu. La capitolul energie, un minus și în dreptul politicilor de interconectare. Gazoductul Chișinău-Iași e tot nefolosit, iar licitațiile pentru infrastructura de interconectare au început prost. Apoi, lipsă de transparență și comunicare defectuoasă pe probleme de energie. O anumită insistență pe relația, se subînțelege, asigurătoare cu România, în depozitele căreia Moldova ține să-și facă rezerve de gaz. Nu s-a mișcat nimic nici în ce privește dosarul transnistrean, mai arată jurnalistul de la veridica.ro. Un articol apărut pe republica.ro și semnat de Marco Darius Badea se ocupă de întețirea propagandei interne a Rusiei legat de situația din Ucraina. Cităm, în toate jurnalele TV și în online, cetățenii ruși sunt bombardați cu informații privind iminența unui atac al NATO și al extremiștilor din Ucraina asupra etnicilor ruși. La televiziunea de stat din Rusia au fost modificate hărțile prezentate în mass media occidentale, care arată Ucraina înconjurată din trei părți de trupe rusești, și au fost difuzate hărți trucate care prezintă Belarusul înconjurat de trupe militare ale NATO. Am încheiat citat. Autorul îi citează pe sociologii centrului Levada din Moscova, care au constatat că telespectatorii ruși, cităm, nu analizează știrile și nu verifică ce aud de la gazdele emisiunilor TV, ceea ce face ca propaganda să-și atingă ținta, am încheiat citatul, cu atât mai mult cu cât majoritatea posturilor de știri alternative au fost fie închise, fie marginalizate în Federația Rusă.
Rusia nu are deocamdată pretenția să primească garanții de securitate, ci doar asigurări de securitate, arată Harry Marcu Bucur pe site-ul ziare.com, explicând în detaliu în ce constă diferența. Asigurările de securitate se consemnează în acorduri, convenții, memorandumuri și nu au consecințe juridice. Încălcarea unui asemenea document de către una dintre părți duce doar la pierderea credibilității. Spre diferență, garanțiile de securitate, cităm acum, se consemnează în tratate și acorduri cu valoare juridică. Actorii implicați se controlează între ei pentru prevenirea încălcărilor. Garanțiile de securitate presupun controlul direct la fața locului, prin prezența militară permanentă și semnificativă, precum și accesul internațional la luarea deciziilor de pace și război ale fiecăruia dintre ei. Am încheiat citatul. Rusia, mai arată Harry Marcu Bucur, a avut grijă să iasă din toate tratatele și acordurile cu valoare juridică, așa că nu poate suporta consecințe dacă le încalcă termenii, doar că și Statele Unite au acum mână liberă, lămurește expertul publicat de ziare.com. Ce face România în această perioadă de tensiuni geopolitice? Sabina Fati, Deutsche Welle, scrie că se pregătește de ce e mai rău. Cel puțin așa rezultă din declarațiile președintelui Klaus Iohannis după reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Concret însă, jurnalista consideră că pregătirile se vor concretiza destul de repede în extinderea controlului statului asupra cetățenilor în regim de urgență. Ar fi vorba de modificări legislative care să permită, cităm acum, accesul autorităților la comunicațiile criptate de pe WhatsApp, Messenger, Skype, Telegram, precum și lărgirea interceptărilor care să redevină mijloace de probă în procesele penale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine. Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
La rubrica investigații a portalului anticorupție.md găsiți cea mai nouă anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, Revelionul Negru, atacul Raider la Calea Ferată din Moldova. Investigația scoate în vileag o schemă de îndatorare cu 70 de milioane de euro care a fost pusă la cale pentru a pune pe butuci Calea Ferată din Moldova. Atacul Raider a urmat pașii simpli ai unui contract dubios semnat în ziua de Revelion cu semnături false și acțiuni în justiție în Germania, Rusia și Ucraina. Schema se învârte în jurul unui personaj ce are legături în Rada Supremă de la Kiev și afaceri la Chișinău. Tot la rubrica investigații găsiți ancheta Năvala procurorilor peste avocatură, candidatei surpriză din lista celor care vor să ajungă apărători. Printre candidatei surpriză este Mircea Roșioru, fostul procuror general adjunct. Roșiorul a depus cererea de demisie atât din funcție cât și din sistem în octombrie 2021, la scurt timp după reținerea lui Alexandru Stoianoglu. Un alt candidat este Victor Plugaru, procurorul din Procuratura Municipiului Chișinău, care a gestionat dosarul expulzării profesorilor turci. Plugaru a părăsit toamna trecută sistemul după 13 ani de activitate. Al treilea acuzator care se vrea avocat este Adriana Bețișor. Bețișor este fostă șefa adjunctă și interimară a Procuraturii Anticorupție, cea care a gestionat mai multe dosare de rezonanță. După plecarea din sistem, Adriana Bețișor nu a mai apărut în spațiu public. În septembrie 2021, procurorii au transmis în judecată un dosar în care fosta procuroră este acuzată de corupție pasivă în proporții deosebit de mari. Un alt candidat este Andrei Băieșu. Băieșu a plecat în decembrie 2019 de la Procuratura Anticorupție după un control efectuat de Procuratura Generală. El a fost cercetat penal pentru amestec în înfăptuirea urmăririi penale la investigarea fraudei bancare. Băieșu este cunoscut opiniei publice pentru rolul său în dosarul lui Veceslav Platon și al primarului de Orhei, Ilan Șor. Mai multe detalii găsiți pe portalul anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Ana Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.